Suður Pavel Bartosek.
Frú forseti, nú er mér málið vitanlega kært, enda er ég fyrsti flutningsmaður þess. Og hér hafa, ég veit að í nefndinu var rætt þetta og ýmsar mögulegar útfæstur. Það er til að mér sagt að fara þá leið sem var lagt upp með í frumvarpinu. Það er hægt að stíga skrefið skemmra og líta til þeirra leiða sem hafi verið farin í Noregi, það sem Norðurlandabúar fá kosningarétt leið en aðrir að þremur árum liðnum og það voru sjónarmið sem komu fram í þeim umsögnum sem bárust málið. Hér er lagt til að frumvarpið verði vísa til ríkisstjórnar og hún hugi að endurskoðun á kosningaréttinum og það er niðurstaða sem ég sætti mig við og vona þá að fari þá fram skoðun á þessi ráðundinu sem endi vonandi með frumvarpi, vonbráðar og dómsmálaráðundið mun þá finna minn hlýja andadrátt á hnakka sínum til þess að tryggja svo verði en öðru leyti þá stiði ég þessa niðurstöð og hef lokið málinu.